Sero komare Irani Mahmud Ahmadinejad jiboku hin hevdîtinan pêkbîne îro sêzdeh mehê gihîş Stenbolê. Wezîrê dewletê Mehmet Şimşek û fermandarê Stenbolê Muhemmed Güler li balafirgehê Sero komare Irani Ahmadinejad pêşwazî kirin. Seredana Ahmadinejad bo Tirkiye di demeke balkêş de pêkdî. Netewên yekitî pêkirinên li ser Îranê xistibû rojeva xwe û gengeşiyên Kerkûkê jî zêde dibin. Heger bê bi bîranî 19 mehê Temmuza îsal di Îranê digel 5 endamên mayîndeya civata tenahiya netewên yekitî re bernameya xwe ya navokî nîqaş kiribû. Her wiha tê ragihandin ku ji hevdîtina Ahmadinejad û karbidestên tişt di demeke wiha de pêkdî ku li ser her du welatan kiryarên wan ên li dît serhildayên Kurd zêde kirine. Herdem Serok Devleti Suriye Beşar Esad jî beriya Seredana Ahmadinejad bo Tirkiye çûbû paytexta Îranê Tehranê. Lewma tê guman kirin ku serhildayên Kurd di rojeva Ahmadinejad de cih bigire. Ji aliyê din de jî danûstandinên Gaza sirûştiya di navbera Îran û Tirkiye ragihandin û ewlehiyên sînoran de hin peyman jî werin girêdan. Her wiha tê ragihandin ku ewlekariya sînoran dê li ser qaçaxçiya mirovan û hişfiran be. Her wiha Êraq û Keçiya Kerkûk jî di hevdîtinan de were rojevê. Serê li Qafqasan ango di navbera Rûsya û Gürcistanê jî were nîqaş kirin. Li du daxuyaniya Serokkomariya Tirkiye Ahmadinejad wekî vexwendiyê Serokkomarê Tirkiye Abdullah Gül hat Tirkiye. Ev seredan ji sala 1996 an vir de di navbera her du welatan de hevdîtina bi asta herî bilind e. Di daxuyaniyê de her wiha hat diyar kirin ku Ahmadinejad dê bi Serokwezîrê Tirkiye û Wezîrê Karûbarên Tirkiye re rûneke da ku kêşên herêmê nîqaş bike. Zinar Kaya, Deng Amerîka, Ankara.